Tačno je 6 časova. Jutro, 3. novembar je petak, eto radosti za vas koji radite ono od ponedeljka do petka, pa ćete danas lepo da se naradite, ali zato slede 2 dana vikenda. Eto radosti i za decu, jer odrade danas školu, pa kako oni to onda sitno računaju, ponedeljak, utorak, sreda, i onda imaju onaj mini raspust, a mi koji radimo i vikendom, nam je potpuno sve jedno, ali smo zato tu da vas lepo razbudimo i da se potrudimo da vam i ovaj dan što lepše počne i da se što lakše uđe u i ovaj novi dan. Teme o kojima ćemo govoriti ovog jutra poprilično raznolike. Pričamo o socijalnim kartama. Naša Sandra Cvijanović bavila se našom emisijom Talasanje od juče. Dosta gostiju je tu bilo, dosta se pričalo, pa ćemo eto pobliže čuti kako će se praviti te socijalne karte, ko će sve moći da je dobije i koje će to beneficije, da ne kažem olakšice, doneti onima koji ih budu koristili. Danas je Svetski dan čistog vazduha, pa ćete vi imati priliku da kažete kakav je vazduh u vašem gradu. Počela je i grejna sezona, pa je to eto prilika da malo pogledate kroz prozor i da nam kažete da li ekologija radi svoje ili dalje ti dimnjaci zagađuju i prave maglu gde god da vremenski uslovi to onako još i potpomažu. Ozren Rašić nam priča o rekonstrukciji Kopitarove ulice, poznatije kao Kazandžijsko sokače. To je jedan od simbola starog Niša i to je onaj stari urbani centar grada izgrađen u prvoj polovini 18. veka. Eto i Niš malo da bude raskopan, ne samo Beograd da bude u iskopinama. Imamo sad i Skadarlija nam se raskopala sam. Kamenčići na sve strane nagomilani, a vamo je blato. Valjda će do nove godine pobliže to da srede, jer znamo da turisti mnogo vole Skadarliju, pa eto, bar da im tih par dana dok su tu bude lepo. Vrlo važna tema koju pričamo ovoga jutra su lekovi. Lekovi kojima ističe rok trajanja ili već istekao. Pavle Zelić iz Agencije za lekove će nam se uključiti u program, pa ćete eto čuti šta da, koliko to treba da se gleda u taj rok trajanja i šta je, koliko su opasni ti lekovi kojima je rok trajanja istekao. Ništa, ona živa, koliko je ona opasna kad vam se razbije toplomer. Znamo da mnogi i dalje koriste one klasične stare toplomere, a ne ove na struju, to jest na baterije koji su sada obavezni. I najavljujemo festival U potrazi sa smislom koji danas počinje u Aranđelovcu. Ja imam je još toga, ali dobro jutro Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro.
Idem ja sad da vi poslušajte pregled vesti iz zemlje i sveta. Čujemo se mi za 25 minuta. Budite vi s nama, pa ćete sve očuti ovako pobliže. Do 9. Dobro jutro.
Šest je časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Nišu su 4 stepena, u Kragujevcu 8 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 12. Ovo je jutarnji dnevnik. Ako Španci mogu da se bore za sebe, možemo i mi Srbi, kaže Dačić u intervju za Reuters. Zbog odluke Makedonskog suda da osudi Kumanovsku grupu na doživotne kazne zatvora, u Gnjilanu i Peći zapaljene zastave Makedonije. Španski sud izdao evropski nalog za hapšenje Carlesa Puigdemona i četiri ministra koji su u Belgiji. Italija opet traži slike iz Narodnog muzeja, pišu Novosti. Arsenal i Zvezda igrali bez golova u četvrtom kolu Lige Evrope, Partizan na svom terenu pobedio Skenderbeg sa 2-0. U četvrtfinalu Mastersa u Parizu, popodne Filip Krajinović protiv Španca Rafaela Nadala. Danas oblačno, ali relativno toplo vreme, sa mestimično slabom kišom, uveče na visokim planinama slab sneg, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće na konferenciji o svetskoj politici, koja se u naredna tri dana održava u marokanskom gradu Marakešu. Na plenarnoj sednici o aktuelnim temama budućnosti jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, Brnabićeva će razgovarati i sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Srbija želi da zadrži svoje delikatno balansiranje između Zapada, Rusije i Kine, to kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u intervju za Reuters. Rekao je da ono što ne želimo je da nam neko izvuče sopstvenu stolicu ispod nas. Dačić je dodao da bi Srbija, koja smatra i ceni Kosovo kao svoju istorijsku kolevku, trebalo da traži međunarodnu konferenciju koja bi sprečila buduće ratove za ceo jedan vek. Smatra da ako Španija može da se bori za svoj koncept Katalonije, onda i Srbija može da se bori za svoju zemlju. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u okviru priprema za redovan šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti boravio je u Beogradu. Bramerc će izveštaj podneti u decembru. Posetu Bramerca pratila je Ida Maričić.
U otvorenom i konkretnom razgovoru pokrenuto je 6 pitanja koja se odnose na saradnju Republike Srbije i tužilaštva Haškog tribunala, suđenja za ratne zločine u regionu i Srbiji. Predsjednik Vučić je rekao da će, iako oko nekih pitanja ima nesuglasica, naša zemlja nastaviti da jača saradnju sa tužilaštvom mehanizma međunarodnih krivičnih tribunala, koji će naslediti Haški tribunal po okončanju njegovog rada.
Srbija će podržati saradnju i rad tužilaca za ratne zločine u regionu. Tako ćemo doprineti stabilnosti i približavanju naroda na prostorima bivše Jugoslavije.
Serž Bramerc zadovoljan je što je Srbija ispunila deo svojih obaveza.
Nadam se da će po prestanku rada Haškog tužilaštva, a kroz rad novih institucija, biti održan kontinuitet saradnje. Očekujem podršku Srbije u primjeni nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Prethodno, glavni tužilac Haškog tribunala sastao se sa premijerkom Anom Brnabić. Istovremeno o saradnji Srbije i tog suda šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je s predsjednikom Haškog tribunala Karmelom Adžijusom. Između ostalog, bilo je reči i o položaju državljana Srbije koji se nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni. Srbija je Haškom tribunalu izručila sve optužene za ratne zločine. Srbi su u Hagu osuđeni na više od 1000 godina zatvora. Sa druge strane, oslobođeni su hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač. Bez kazne su prošli i Ramuš Haradinaj i Naser Orić.
Bivša tužiteljka Euleksa Marija Bamije, koja je pre 2 godine otpuštena jer je ukazala na to da su zvaničnici te misije uzimali mito od kosovskih političara, u sudskom je sporu sa Ministarstvom spoljnih poslova Velike Britanije, jer nije želelo da ispita njene tvrdnje o tome da su zvaničnici Euleksa i osumnjičeni za kriminala na Kosovu u dosluhu. Marija Bamije navodi da su zvaničnici odbili da na bilo koji način potkrepe njenu tvrdnju o tajnim dogovorima Euleksa i osumnjičenih kriminalaca na Kosovu i Metohiji, piše Guardian. Umjesto toga, kako kaže, rečeno joj je da ignoriše dokaze o ilegalnim plaćanjima i uzimanju mita. Zbog odluke pravosudnih vlasti Makedonije da osude sedmočlanu grupu Albanaca, pripadnika takozvane Kumanovske grupe, na doživotne kazne zatvora, članovi njihovih porodica, ali i drugi Albanci u Gnjilanu i Peći su sinoć javno zapalili zastave Makedonije. Demonstranti su pozivali Albance da brane svoja prava, boreći se protiv, kako tvrde, nepravde koju su učinili slavo Makedonci, prenose prištinski elektronski mediji. Španski sud izdao je evropski nalog za hapšenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i četiri ministra koji su u Belgiji, rekao je njegov advokat Paul Beckert, a prenosi agencija France Press. To praktično znači da će špansko sudstvo sada poslati zahtev za izručenje federalnom tužilaštvu u Briselu. Smenjeni katalonski lideri i četvorica ministara juče se nisu pojavili pred sudom, već su ostali u Belgiji. U jutarnjem dnevniku prelazimo na domaće teme. Skupština Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na četiri zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Na te zakone upućeno je gotovo 800 amandmana, od kojima rasprava ulazi u četvrti dan. Ugovor o prodaji 94% kapitala Galenike luksemburškoj firmi Elius, koja je povezana s brazilskom farmaceutskom kompanijom EMS, potpisali su u Beogradu ministar privrede i predstavnik te firme Jorge Costa de Silva. EMS, čiji su godišnji prihodi veći od 300 miliona evra, posluju u 30 država, rekao je vlasnik te kompanije Carlos Sanchez.
Kompanija EMS je najveća farmaceutska kompanija u Brazilu. Plan je da se Galenika pozicionira kao najveća farmaceutska kompanija u Srbiji, kao i u Evropi. Na taj način pravimo bazu ovde u Srbiji. Ideja je da se osnaži Galenika tamo gde je potrebno, onda i da proširimo paletu lekova. Zaposleni mogu da očekuju jednu živu kompaniju, gde će biti mesta za sve koji žele da rastu zajedno sa njom.
Uz uplatu 16 miliona evra, koliko je kupac ponudio za Galeniku, njegova obaveza je da sa 25 miliona evra otkupi njene bankarske dugove. Ugovorom je preciziran i početni tempo investicija, kaže ministar privrede Goran Knežević.
5,5 miliona investicija, u sledećoj godini 2,5 miliona, u 2019. 3 miliona, minimalni broj radnika je 900, s tim što u razgovorima sa novim vlasnikom oni su spremni da ponude radnicima koji žele da odu iz Galenike, također dobar kvalitetan socijalni program.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Galenike Zoran Pantelić ističe da od novog vlasnika radnici očekuju mnogo.
Ono što očekujemo pre svega jeste iskren socijalni dijalog, razumevanje, poštovanje kolektivnog ugovora, zakon o radu i u tom slučaju i uz investicije, naravno, razvoj kompanije, otvaranje novih proizvodnih programa, upošljavanje postojećih kapaciteta ljudi, očekujemo da ova priča ima pozitivan ishod. Ono što je ostalo da se reši, to su dugovanja koje postoje od ranije prema radnicima i bivšim radnicima, vezana su za neuplaćene doprinose. Postoji dogovor sa nadležnima iz ministarstva i vlade da se to reši i mi očekujemo da se to reši u narednih mjesec dana. Nadam se da ćemo konačno poći u razvoj i u širenje naših kapaciteta.
A mjesec i po dana od prekida višemjesečnog štrajka, Goša u Smederevskoj Palanci suočena je s novim problemom, pretio je stečaj i to zbog duga od 400.000 evra bivšem vlasniku iz Slovačke. Za 16. novembar zakazano je ročište u Privrednom sudu u Požarevcu. Rukovodstvo fabrike kaže da će pokušati da ospori zahtev za stečaj i u tome očekuju pomoć države, rekla je Mira Ružić, rukovodilac opštih i pravnih poslova Goše. Dodaje da Goša duguje gotovo 10 puta više od sopstvene vrednosti i da zbog toga država i poverioci nisu tražili da se pokrene stečaj. Mira Ružić kaže da ih čudi zašto je to uradila firma iz Zemuna.
Nije uopšte jasno zašto se neki AA kapital, već kako se zovu, odlučio da od našeg bivšeg vlasnika, bivšeg novog ili već kako, otkupi to potraživanje i odmah pokrene stečaj, osim da nas zatvori.
Zvaničnu informaciju o pokretanju stečaja u Goši Ministarstvo privrede nije dobilo, kaže resorni ministar Goran Knežević.
Stečaj je sudski postupak, prema tome naravno ne možemo mi da se mešamo u sudske postupke. Sačekat ćemo da vidimo koji su razlozi za stečaj, pa ćemo da vidimo na kako na najbolji način da reagujemo.
Predsednik sindikata Goše Milan Vujčić kaže da su radnici iznenađeni novonastalom situacijom. Nije im jasno zašto se sada preti stečajem, iako je firma pre dva dana dobila dobru ponudu iz Irana.
Možda naš bivši gazda sad, pošto mi ćemo da idemo u stečaj, nećemo moći da radimo, možda on očekuje da će onda dobije taj ugovor da radi tih 1000 vagona i tih novih 27 vagona, da tu proizvodnju prebaci u Žostrno.
Vlada Srbije formirala je ministarski tim koji će pratiti dešavanja oko koncerna Agrokor i s njim povezanih firmi u zemlji da bi se sprečile eventualne štetne posledice na srpskom tržištu. U Srbiji Agrokor poseduje Prikom, Dijamant, Merkator, Kikinski mlin, MG Mivelu, Novu Slogu i Superkarticu. Viši sud u Beogradu dobio je novi zahtev tužilaštva u Bolonji da se 8 slika iz Narodnog muzeja vrati u Italiju, pišu novosti. List podseća da su slike 1949. godine Jugoslaviji dodelili organi američke okupacione uprave u Nemačkoj, a na ime opljačkanog kulturnog blaga. Taj zahtev, kako se navodi, bolonjsko tužilaštvo ponavlja, jer ga je prvi put 2015. godine naš viši sud odbio kao neutemeljen. Crkveno-pevački ansambl Branko iz Niša obeležio je velikim koncertom 130 godina postojanja. Patrijarh srpski gospodin Irinej odlikovao je sinoć ansambl u Nišu ordenom Svetog Save prvog stepena. Sva četiri festivala u organizaciji Exita nominovana su kao najbolji u svojim kategorijama za nagrade na predstojećim evropskim festivalima. Exit je i 9. uzastopne godine nominovan za najbolji veliki evropski festival. Glasanje je počelo i trajaće do 30. novembra. Pobeda Partizana, nerešen ishod fudbalera Crvene zvezde i poraz košarkaša Zvezde. To su ukratko najvažniji sportski događaji. Željko Stefanović.
Prijatno i rezultatski uspješno veče naših klubova u Fudbalskoj ligi Evrope za nama. Uz izuzetno i super korektno navijanje naše publike i u Beogradu i u Londonu, Zvezda je došla do jednoga, Partizan do tri boda. Crvena Zvezda je s Arsenalom igrala bez golova na Emirates stadionu uz taktički dobru igru i jasno iskazanu želju. Tako je došla do dragocenog boda. U drugoj utakmici ove H grupe Keln bate 5:2. Sljedeći meč crveno-beli igraju 23. novembra u Belorusiji, gde ih dočekuje Bate. U istom takmičenju u grupi B Partizan na svom terenu takođe u utakmici četvrtog kola savlada ekipu albanskog Skenderbega rezultatom 2:0. Poslušajmo izveštaj Dejana Nikolića.
Evropsko izdanje Partizana pred najviše 17.000 gledalaca, pobjeda protiv Skenderbega, nova tri boda u grupi i 5 poena ukupno za trenutno drugu poziciju. Partizan je krenuo vrlo agresivno, Tošić u 14. minutu pokušao iz slobodnog udarca, a naš reprezentativac, dakle Zoran Tošić, u 39. minutu postigao je evrogol sa 24 metra kada je prebacio živi zid Skenderbega i loptu smestio u donji desni ugao golmana Šehija. U drugom poluvremenu Tavamba je pokušao 61. pa minut kasnije, a konačan rezultat Leandro Tavamba postigao je u 66. minutu kada je Ožegović uspeo da se izbori za jednu loptu posle velike greške odbrane Skenderbega, asistirao je Tavambi, a ovaj je sa desetak metara pogodio mrežu. Mogao je Partizan da postigne i treći pogodak, Tavamba i Everton bili su u prilikama, a i gosti su imali svoje šanse, međutim u nekoliko navrata odlično je reagovao golman Vladimir Stojković koji je bio zaista večeras sjajan. Ponovit ćemo, Partizan je zabeležio prvi trijumf u ligaškom delu Lige Evropa, Crni Beli imaju 5 bodova i za 3 sedmice protiv Young Boysa, ako trijumfuju, fudbaleri našeg šampiona naći će se u 16. finala ovog takmičenja. Ponovit ćemo, Partizan, Skenderbeg 2:0.
Košarkaši i Crvene zvezde poraženi su od Bamberga rezultatom 75:69 u meču petog kola Evrolige. Crveno-beli su tako zabeležili prvi poraz na svom terenu i sada imaju skoro 2 pobede i 3 poraza. Naredni meč u ovom takmičenju Crvena zvezda igra 10. novembra sa ekipom Unikahe u Malagi. Filip Krajinović zabeležio novu pobedu na Mastersu u Parizu. Ovoga puta njegova žrtva bio je Francuz Nicolas Mau, koga je Krajinović pobedio sa 2-1, po setovima 6-2, 3-6, 6-1. Mladi teniser tako će prvi put biti među 8 najboljih na jednom Masters turniru. Njegov rival u četvrtfinalu Parijskog Mastersa biće Rafael Nadal, koji je u 3 seta savladao Urugvajca Cuevasa.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Nevena Živanović. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji u petak umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Na visokim planinama uveče kiša će preći u slab sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura biće u intervalu od 12 do 16 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se postepen prestanak padavina, a u Vojvodini razvedravanje. U Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni, a najviše temperature biće oko 14 stepeni. Uveče postepeno razvedravanje, a u drugom delu noći ka suboti u nižim delovima grada formiranje magle.
Ovoga jutra u Nišu su 4 stepena, u Kragujevcu 8 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12, najhladnije je u Sjenici minus 1 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvat i dan, sa vama će do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič. Svit.
Talasaj.
Tri zagonetke o uspehu. U čemu je Srbija bolja od Nemačke, Francuske, Norveške, Katara i Amerike? Za koliko mesta se popela na Doing Business listi? Kako je pronašla prijatelje tamo daleko?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Koliko je nauka prisutna u javnom i medijskom prostoru? Gde je njeno mesto u odnosu na kulturu i druge umetničke sadržaje? Kako nauka odgovara na pitanja i izazove savremenog doba? Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Uhvati dan.
Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vjetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti iz mladosti, čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sam naš zadnji san, kad nemiri budu dio nas, kada nam ucve zadnji čas, i tada ću deni kao i sad da te volim ja. Kad nemiri da te volim ja. Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vetrinu koju nosi ljetna noć.
kad nas napuste voljena. Sve radosti i sladosti, čak i kada bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad, naš zadnji sad, kad ne mi te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nam usne zadnji čas, i tada ću teni kao i sad, da te volim.
Časova i 27 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograd. Ivan Petrović je za Miks Pultom, Ružica Ćirić, muzička urednica, producent je Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović, mi smo ekipa koja će biti sa vama do 9. U Novom Sadu u 6 časova izmereno je 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 8 i u Nišu 4. Najhladnije je u Sjenici, gde je minus 1, a najtoplije u Negotinu, tamo je 13 stepeni. Oblačno je ili pretežno oblačno u celoj zemlji, ali ne vidim da bilo gde ima kiše. Samo dosta oblaka, kažem, na severu potpuno na oblačenje, a kako idemo južnije, tu i tamo promoli se po neki zrak sunca. Kaže prognoza da će biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uveče sa slabim snegom, temperatura od 12 do 16. E, onda će uveče i u toku noći da prestane da pada kiša, u Vojvodini će se čak i razvedriti i u Beogradu slično vreme, bit će slabe kiše, temperatura oko 14 stepeni, a uveče će doći do razvedravanja i bit će i magle u Beogradu, u nižim delovima grada, tamo pored reke, već oni koji su uz vodu, naročito u blokovima, tamo i ovaj Beograd, tamo kad gusne, nemate pojma ni gde ste, ni kud ste pošli, ali dobro, retko se dešava baš tako gusta, za sad najava samo obična magla. Sutra, tokom dana pretežno sunčano, nedelje i ponedeljak sunčano, temperatura iznad proseka, a od utorka promenljivo, bit će oblačno, ali povremeno i pomalo kiše, ne mnogo. Ono što nam se ovoj dužoj prognozi, dugoročnoj prognozi ne sviđa, to je što će od nedelje u košavskom području biti jakog jugoistočnog vetra, ali će vazduh da bude čist. Tako da ne možemo dobijemo baš sve što ćemo sad, da nam bude čist vazduh i da nam ne duva vetar. Evo danas svetski dan čistog vazduha. Mogu da se kladim da nam je bar trećina zemlje u oblacima punim smoga. Ali dobro, lepo je da postoji dan, čisto da se setimo da bi negde možda mogli i lepše da dišemo. Dobro, biometeorološka prognoza, da vidimo ove promene, nije to baš zgodno. respiratorni i cerebrovaskularni bolesnici, oprez, pospanost, neraspoloženje i glavobolja, a za to nam ne treba meteoropatska ono stanje organizma, to ljudi smisle i bez toga. I sutra, samo što je sutra malo bolje nego danas, tako da eto, nije tako loša biometeorološka, nisu ni Smailići i Tužići, nego su onako, nisu ni jedno ni drugo, nego su onako potpuno ravni, što znači da nije strašno. E dobro, sad ćemo čujemo još jednom kratak pregled vesti, posle toga već znate, dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez, novine su stigle, tako da ću sad da se posvetim naslovima, pa to čitamo oko 10 do 7. Dobro jutro! Šest je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Ako Španci mogu da se bore za sebe, možemo i mi Srbi, kaže Dačić u intervju za Reuters. Zbog odluke Makedonskog suda da osudi Kumanovsku grupu na doživotne kazne zatvora u Gnjilanu i peći zapaljene zastave Makedonije. Španski sud izdao evropski nalog za hapšenje Carlesa Puždemona i četiri ministra koji su u Belgiji. Italija opet traži slike iz Narodnog muzeja, pišu novosti. Arsenal i Crvena zvezda su igrali bez golova u četvrtom kolu Lige Evrope. Partizan je na svom terenu pobedio Skenderbeg 2-0. U četvrtfinalu Mastersa u Parizu popodne Filip Krajinović protiv Španca Rafaela Nadala. Vreme danas oblačno, relativno toplo, sa mestimično slabom kišom, uveče na visokim planinama slab sneg. Najviša temperatura do 16 stepeni.
We'll be right back.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Istoričar Jovan Gavrilović rođen je na današnji dan 1796. godine u Vukovaru. Po dolasku u Srbiju obavljao je značajne državne poslove. Bio je ministar financija, upravnik trgovačke škole i predsjednik Srpskog učenog društva. Krajem 19. veka u Beogradu se javila potreba za organizovanim prevozom. Tu uslugu građanima su pružali privatni fijakeri, kojima su gradske vlasti odredile stanice gde ih je bilo moguće iznajmiti, kao i cenu po kojoj su vozili. Kasnije je uvedena tramvajska železnica sa konjskom vučom, a onda i na električni pogon. Autobuski saobraćaj u Beogradu uveden je 3. novembra 1926. godine. Vojna naučno-istraživačka ustanova Vojno-tehnički institut u Beogradu osnovan je 3. novembra 1948. godine. U prvim godinama postojanja naučnici su radili u skromnim laboratorijskim uslovima da bi institut ubrzo zabeležio veliki napredak. Uvode se nove metode u rešavanju naučno-istraživačkih i razvojnih zadataka. 70. i 80. godina 20. veka u Vojno-tehničkom institutu nastali su avioni Galeb, Orao, Super Galeb, tenk M84, rakete Plamen, Oganj, Orkan i druga savremena sredstva naoružanja i vojne opreme. Francuski slikar i vajar Henri Matisse preminuo je na današnji dan 1954. godine u Nici. Jedan od najpoznatijih predstavnika slikarskog pravca fovizma, koji se odlikuje jakim koloritom i deformacijom figura, slikao je pejzaže, mrtvu prirodu, ali i aktove u kojima bitnu ulogu ima ornamentika boja, poput ćilima, koji je jedan od motiva na njegovim slikama. Matisseova najpoznatija dela su Luksuz, mir i naslada, Radost življenja, Izobilje, Kupačica kraj reke, Žena u plavom i druge. Kralj Petar II. Karađorđević preminuo je 3. novembra 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Poslednji kralj Kraljevine Jugoslavije vladao je od 1934. do 1945. godine. Kada je stupio na presto, bio je maloletan, pa je vladao uz pomoć namjesništva. Posle vojnog puča, posle odluke vlade Cvetković-Maček o pristupanju Trojnom paktu, proglašen je punoletnim. U zemlji je vladao samo 19 dana, jer je ubrzo odveden u izbjeglištvo u Kairo, potom u London, gdje je dočekao kraj Drugog svjetskog rata, ali se nikada nije vratio u zemlju, usled promjene političkih prilika. Tokom boravka u Londonu, narodu Jugoslavije obraćao se posredstvom radija BBC.
Jedan nov prizor se javlja, sa zgarišta popaljenih sela i gradova, iz povorki malaksalih begunaca što blude opustelim krajevima, izdvajaju se oni koji još mogu pušku da nose i kojima nikoji teror nije uspeo da ubije veru u sebe, u svoj narod, veru u pravu, u pravo čoveka da živi kao slobodan čovjek. Ti ljudi prelaze preko svojih raznolikih gledanja na uređenje društvene zajednice i imaju samo jedan cilj pred sobom, borbu protiv svirepog neprijatelja naše slobode. Oni se sve više pridružuju i potpuno treba da se pridruže regularnim trupama preostale jugoslovenske vojske, kojima komanduje Draža Mihajlović, danas još samo pukovnik po činu, ali vojvoda i u mojoj i u narodnoj duši, onako kakve su bile vojvode koje su stvarale našu državu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
uhvati dan.
Tražim previše pod svetlom neona ekrana reklama, ruše se ograde, stvara se novi bolji svet, nove vizije. Prošlo je vreme uspavanke, misli na sebe i obećanje da to prosne. Probudi se. Ništa više nije kao sve. Probudi se. Ništa više nije kao sve.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedno ste ti, ljubo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dvanaest minuta je do 7 časova. Prijatne temperature ovoga jutra u našoj zemlji. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 8 i u Nišu 4 stepena. U Sjenici je najhladnije, tamo je minus 1. Najtoplije u Negotinu gde je 13 stepeni, oblačno je ili pretežno oblačno u celoj zemlji. Vreme do kraja dana i kakve prognoze čućemo od Nevene Živanović, dežurnog meteorologa.
Dobro jutro. U Srbiji u petak umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Na visokim planinama uveče kiša će preći u slab sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura biće u intervalu od 12 do 16 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se postepen prestanak padavina, a u Vojvodini razvedravanje. U Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni, a najviše temperature biće oko 14 stepeni. Uveče postepeno razvedravanje, a u drugom delu noći ka suboti u nižim delovima grada formiranje magla.
Tako je, to će biti, tako će vreme izgledati danas, sutra. Samo da nađemo subota. Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost koja će se na jugu i istoku zadržati i pre podne, tokom dana pretežno sunčano. Znači sutra pretežno sunčano, u nedelju i ponedeljak pretežno sunčano, čak temperatura malo iznad proseka, od utorka promenljivo, uglavnom suvo, ali oblačno i tu i tamo ponegde slaba kiša. Još treba dodati da će od nedelje u košarskom području biti jakog jugoistočnog vetra. Dobro, kad je ovako oblačno, ma mislim uvek je za vožnju potrebna ozbiljna koncentracija, pripazite, danas ipak kreće vikend, pa će sigurno biti malo više vozila na putevima. A kako je stanje na putevima, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kako najavljuju meteorolozi, kiša i mokri kolovozi pratit će vozače tokom dana. Podsećamo da ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena uslovima na putu, a odstojanje između vozila veće, vlažan kolovoz udvostručuje klizavost podloge, a samim tim i produžava zaustavni put vozila. Pored mokrih kolovoza i usporenog saobraćaja, upozoravamo vozači na opasnost od odrona. Trenutno je saobraćaj umerenog intenziteta. Pojačan saobraćaj unutar gradova, ali i na putevima koji vode ka vikend naseljima ili prigradskim mestima, očekujemo u drugoj polovini dana, kada počinje vikend. Očekuje vas i usporena vožnja na brojnim deonicama gde je saobraćaj izmenjen zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova koji će se odvijati pod saobraćajem na obilaznici oko Beograda, na mostu preko reke Save na petlji Ostružnica, saobraćaj će biti usporen. A kako su produženi radovi na delu autoputa od Bubanj potoka ka Vrčinu, i na ovoj deonici vozače očekuje usporena vožnja, posebno u satima pojačanog saobraćaja, kada je za prolazak ove deonice potrebno više vremena. Budite oprezni i na više deonica autoputa kod Novog Sada, zbog čega treba voziti sporije i pažljivije. Podsjećamo i da su zbog radova na izgradnji bočnih naplatnih stanica zatvorene petlje Vrbas-Srbobran kao i Bačka-Topola-Senta, dok su alternativne petlje Feketić-Srbobran i Čantavir-Žednik. A podsjećamo i na prvu fazu radova kroz Bački Petrovac, pri čemu se za vozila preko 7 tona koristi obilaznica u Rumenci. Sva ostala vozila se preusmeravaju kroz lokalne ulice. Do 6. novembra izvodit će se radovi na sanaciji leve kolovozne trake u zoni petlje Bačka Topola, smer Novi Sad-Horgoš. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja, kako na ulazu, tako i na izlazu iz naše zemlje. Prilagodite vožnju brzinu uslovima na putu, budite oprezni zbog jutarnje magle, a u satima pojačanog saobraćaja i moguće usporene vožnje na pojedinim deonicama imajte više strpljenja i tolerancije u vožnji. Na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete provjeriti prohodnost svih puteva u Republici Srbiji, kao i zadržavanje na našim graničnim prelazima.
E, a gde možete da proverite prohodnost puteva u Beogradu? To je samo na licu mesta, tako što ćete ostati u kolonama. Dobro, ko ide ovako rano, on nema problem, ali već tamo od 8:30 je to Krk-Ljanac. Ja sam juče s Novog Beograda kolima 45 minuta putovala ono od Ušća do centra. Tako da, zabavno je, kako, šta biste drugo radili. Elem, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Blic, evo mi ga nekako prvi na gomili. Najveći naslov sa, s pravom najveći naslov. A češće treba da bude najveći naslov. Polovina dece u opasnosti. Roditelji moraju da ih štite od zaraze. Samo MMR ili ti MMR vakcina štiti od boginja. Za samo mesec dana u Srbiji su zabeležena 34 slučaja obolelih od malih boginja, među kojima je i tromesečna beba. Prijavljena je epidemija u Bujanovcu i Kraljevu, a jedina zaštita od daljeg širenja opasnog virusa je vakcinacija. Najjači mi argument roditelja koji kažu neka stekne imunitet samo i lepo nek preleži boginje. I sad svi se pozivamo na one ovčije boginje koje preležavamo i koje ni blizu ne nose tolike rizike kao recimo ove male, a onda kad im dete dobije boginje, onda je stani pani i panika i eto, prosto da li moraju da se dese epidemije da bi se ljudi opametili, ne znam, ali znam da, to jest nadam se da će ova epidemija da utera pamet u glavu onima koji imaju kontraargumente protiv vakcina. Dobro. Naprednjaci razmatraju kandidate za Beograd. Vučić bira između dve žene. Blago Vučiću. Moći će da izabere između dve žene. E sad nikako da nam kažu koje dve žene. To nema smisla. Uopšte me političari to vole sve da drže u tajnosti onako. A ja radoznala, ja bi sve to da znam. Ali to sam da ne bi zvalo politika. To bi se zvalo tračerizam. Dobro, Ana Kokić se nedavno podvrgla hiruškoj intervenciji na dojci, spokojnija sam posle operacije, svaka čast da se o tome govori, sve su to stvari o kojima treba pričati da bi se žene što više bavile sobom i svojim zdravljem i kada čuju ovako da poznate ličnosti sa karijerama uspešne prolaze kroz isto kao i svaka druga osoba, onda će svakako više povesti računa. Naravno i dalje na naslovnoj strani Blica ubistvo pevačice Jelene Marjanović, kažu sada. Novi podatak je da je Jelena ubijena za 2 minuta. Pa sad, koliko treba da se uzme nečiji život i da li je to za naslovnu stranu? Dobro, to je to. Da, evo, malo ću još više o vakcinama, verovatno sam dosadna, ali da li ima nešto važnije od života, posebno dečijeg? Roditelji oprez, samo vakcina štiti od malih boginja. Kontakt sa zaraženom osobom gotovo da neminovno vodi do širenja bolesti. Pa tako, samo jedna osoba može da zarazi njih 15. Do širenja epidemije u porodici u Kraljevu došlo je nakon što je majka, stara 26 godina, nevakcinisana, sa bebom starom tek 3 meseca bila u poseti baki koja živi u Prištini u porodici čiji su članovi zaraženi malim boginjama. Po povratku u Kraljevo, simptomi su se najpre pojavili kod bebe, a lekari su najpre sumnjali na sepsu. Ospa na bebinoj koži pojavila se tek petog dana od pojave visoke temperature. I sad kažu da je majka bila vakcinisana MMR vakcinom i beba bi bila zaštićena. Veoma je opasno kada tako mala beba oboli od malih boginja. I onda nabrajaju slučaj po slučaj i kaže manje vakcinisanih, više lokalnih epidemija. Eto. Trubimo, trubimo, pa valjda će biti efekta. Politika, naslovna strana, penzioneri u unutrašnjosti nezadovoljni. Traže seniorske kartice za popuste kao u Beogradu. Savez penzionera Srbije očekuje da će i ostale lokalne samouprave slediti primjer glavnog grada i obezbediti pogodnosti za najstarije, a da se podignu malo te penzije, pa da se ne obezbeđuju pogodnosti, nego da ljudi imaju novac pa da sami raspolažu tim novcem i kako će da ga troše. Ukrajinski ambasador svađa Beograd sa Moskvom. MSP Srbije juče javno upozorio Aleksandra Aleksandrovića da deluje izvan okvira Bečke konvencije. Stalno čovjek priča kako nas u stvari Rusi koriste za svađu. Kažu Đoković posle decenije ispao iz prvih 10. Ne da, Novak Đoković neće biti među top 10. Iz ostankom u Parizu je izgubio veliki broj bodova. Vratit će se Nole na prvo mesto uskoro. Đačke ekskurzije skuplje od turističkih putovanja, osma strana. Fenomenalne su cifre. Vi, ko nema decu u školi ili u gimnaziji, ne može da zamisli koje su to cifre za jedna noć. Na, recimo, Paliću u nekom hotelu 10.000 dinara. Jedna noć, put, smeštaj, klopa, autobus, dnevnice, 10.000 dinara. Pa za jednu noć 10.000 to čovjek možda ode u neki luksuzan hotel, a ne oni srednje, kako se to kaže, sa manje zvezdice. Dobro, novosti otkrivaju, sad prelazim na novosti. Holbrukove garancije oko Kosova spalio NATO. Poruka uništena tokom napada na rezidenciju, dokumentom potvrđena celovitost tadašnje SRJ. Ja bi tu poruku da je meni Holbruk dao, ja bi to u sef Narodne banke stavila, ne bi mi stajalo kod kuće svakako. Tako da šteta, eto, što nije sačuvano šta je Holbrook napisao tu i šta je obećao Slobodanu Miloševiću. Zahtevaju i od Tillersona da goni Srbe. Senatori zahtevaju da se državni sekretar uključi u istragu ubistva. Naravno, u pitanju je slučaj Zakintos u State Departmentu, se o tome priča. Italija opet od Beograda traži 8 remek dela. Novosti saznaju, a već i ta priča, kažu, bila završena. Paprene kazne po novom zakonu o saobraćaju. Ko nema sedišta za decu, platit će i do 120.000 dinara. Ja bi mu još i dete oduzela na 3 dana. Sram je bilo sa što ovo izgovaram. Jer stvarno kad vidim nevezanu decu po kolima, odma čovjek ne može da veruje da u sve ove priče i dalje deca sede, šećkaju se po onom zadnjem sedištu. Dobro, i sad naravno još nam je ostao danas divna i važna priča, imat ćemo i mi u jutarnjem programu. Izdavači protiv pretvaranja sajma knjiga u hipermarket. I stvarno je sajam knjiga postao hipermarket. Popust za penzionere finansiraće uglavnom grad. Država nagrađuje napade na novinare i to su otprilike naslovi. Poslušajte sada vesti, posle toga budimo decu i onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija želi da zadrži svoje delikatno balansiranje između Zapada, Rusije i Kine, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u intervju za Reuters. Rekao je da ono što ne želimo je da nam neko izvuče sopstvenu stolicu ispod nas. Smatra da ako Španija može da se bori za svoj koncept Katalonije, onda i Srbija može da se bori za svoju zemlju. Bivša tužiteljka Euleksa Marija Bamije, koja je pre 2 godine otpuštena jer je ukazala na to da su zvaničnici te misije uzimali mito od kosovskih političara, u sudskom je sporu sa Ministarstvom spoljnih poslova Velike Britanije. Kaže da nije želelo da ispita njene tvrdnje o tome da su zvaničnici Euleksa i osumnjičeni za kriminal na Kosovu u dosluhu, piše Guardian. Umjesto toga, rečeno joj je da ignoriše dokaze o ilegalnim plaćanjima i uzimanju mita, kaže Marija Bamije. Zbog odluke pravosudnih vlasti Makedonije da osude sedmočlanu grupu Albanaca, pripadnike takozvane Kumanovske grupe, na doživotne kazne zatvora, članovi njihovih porodica, ali i drugi Albanci u Gnjilanoj peći su sinoć javno zapalili zastave Makedonije. Demonstranti su pozivali Albance da brane svoja prava, boreći se protiv, kako tvrde, nepravde koju su učinili Slavomakedonci, prenose prištinski elektronski mediji. Španski sud izdao je evropski nalog za hapšenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i četiri ministra koji su u Belgiji, rekao je njegov advokat Polo Beket, a prenosi France Press. To praktično znači da će špansko sudstvo sada poslati zahtev za izručenje federalnom tužilaštvu u Briselu. Skupština Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na četiri zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Na te zakone upućeno je ukupno 800 amandmana, o kojima rasprava ulazi u četvrti dan. Viši sud u Beogradu dobio je novi zahtev tužiloštva u Bolonji da se 8 slika iz Narodnog muzeja vrati u Italiju, pišu novosti. List podsjeća da su slike 1949. godine Jugoslaviji dodelili organi američke okupacione uprave u Nemačkoj, a na ime opljačkanog kulturnog blaga. Taj zahtev, kako se navodi, bolonsko tužilaštvo ponavlja, jer ga je prvi put 2015. godine naš viši sud odbio kao neutemeljen. Arsenal i Crvena zvezda su igrali bez golova u četvrtom kolu Lige Evrope. Partizan je na svom terenu pobedio Skenderbeg sa 2-0. U narednom kolu, 23. novembra, Zvezda gostuje Bate Borisovu, dok Partizan dočekuje Young Boys. U četvrtfinalu Masters turnira u Parizu, Filip Krajinović će igrati protiv Španca Rafaela Nadala. Taj meč počinje oko 16 časova. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, ali relativno toplo, sa mestimično slabom kišom, uveče na visokim planinama slab sneg. Najviša temperatura do 16 stepeni. Ovoga jutra u Nišu su 4 stepena, u Kragujevcu 8 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12 stepeni. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srbija.
Srpske princeze na evropskim dvorovima. O srpskim princezama i kneginjama koje su postale evropske vladarke postoje zapisi još od 12. veka. Političke prilike su se tada često menjale, pa su vladari Srbije morali da se dovijaju na razne načine da bi spasli i zemlju i narod od osvajača. Istoriji je poznat 51 brak kćeri srpskih vladara. Njih 13 bilo je udato ili za kraljeve i careve drugih zemalja, ili za plemiće koji su postali vladari. Raški župan Uroš I. je, da bi ojačao položaj Srbije i sačuvao narod od vizantijskog cara Jovana II. Komnina, svoju kćer Jelenu udao za Belu II., slepog sina ugarskog kralja Stefana II. Kada je Jelena krenula među Ugare noseći u miraz deo Bosne, otac joj je rekao: pred Ugarima ne smeš da pokažeš strah. Pored slepog muža ti ćeš biti i kralj i kraljica. Moraš mu roditi sinove i postati Ugarka, pa vladaj odlučno i surovo. Carica Jelena imali su 4 sina, Gezu, Ladislava, Stefana i Almoša, i ćerke Sofiju i Gertrudu. Njihovi sinovi i unuci vladali su Ugarskom, a unuke su se udavale za vladare Nemačke, Aragona, Bugarske, Vizantije, Ukrajine i Poljske. Jelisaveta, druga kraljica Ugarske koja je bila srpskog porekla iz roda Kotromanića, udata je za Ludovika Velikog, sa kojim je rodila 4 ćerke. Nakon smrti svog muža postala je kraljica Ugarske. Bila je jedina žena vladar sve do vremena Marije Terezije. Presto je delila sa ćerkom Marijom, dok je njena druga ćerka Jadviga udajom za Vladislava Jagelovića krunisana kao kraljica Poljske u Krakovu. Na ukrajinski dvor, polovinom 12. veka, brat velikog kneza, Vladimir Mstislavić, je iz Ugarske doveo nevestu koja je govorila srpski. Bila je to ćerka srpskog župana Beluša, kneginja Banovna, sa kojom je živeo srećno i izrodio sinove Rostislava, Mstislava, Jaroslava i Svjatoslava. Položaj žena, vladarki, tokom cele naše istorije u velikoj meri je zavisio od snage njihove ličnosti, ali i vaspitanja koje su stekle u svojoj porodici.
Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 je časova i 13 minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda je sa vama do 9 u jutarnjem programu. Za mikspultom je Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 9 i u Nišu 4 stepena. Najhladnije u Sjenici, tamo je minus 1, najtoplije u Negotinu, tamo prijatnih, vrlo prijatnih, plus 14 i Beograd odmah drugi tu sa 12 stepeni. Ostatak zemlje je tako, uglavnom od 5, izvinjavam se, od 3 do 7 stepeni, ponegde i malo toplije, a oblačno je u celoj zemlji, tu i tamo negde zrak sunca probija, uglavnom su to oblaci, u Vranju evo su maglica, nema oblaka nego magle. A što se prognoze za danas tiče, bit će umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uveče sa slabim snegom, temperatura od 12 do 16 stepeni i tokom noći će doći do razvedravanja u Vojvodini, a u ostatku zemlje prestane padavine i malo će se razmaći ovi oblaci. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 14 stepeni i sutra mestimično magla ili niska oblačnost ujutro, ali tokom dana pretežno sunčano i u nedelju, u ponedeljak pretežno sunčano, temperatura čak i do 17 stepeni, e onda od utorka promenljivo. Neće biti kiše mnogo, tu i tamo i malo, kažu lokalno, ali svakako će biti oblačnije i manje ćemo sunca viđati, vetar će da duva od nedelje, eto i košava nam kreće, mrči se, ali dobro, nije mnogo hladno i oni koji se greju na struju ili već koji nemaju centralno grejanje, svakako za sad se ovo dobro podnosi, ne mora mnogo da se podloži. E sad, što se tiče našeg programa u ovom drugom satu, pričamo o socijalnim kartama, naša Sandra Cvijanović nam je spremila priču o tome. Gosti naše emisije Talasanje juče su pričali upravo o ovim kartama i čućemo kako će to funkcionisati jednom kad bude završeno, a slušamo mi već dugo o socijalnim kartama. Zatim, danas je Svetski dan čistog vazduha i pitamo vas kakav je vazduh u vašem mestu, u vašem gradu, da li lokalne samouprave čine nešto da vam bude lakše da dišete. I pred kraj ovog sata pričamo o rekonstrukciji i uređivanju Kazandžijskog sokačeta, to je onaj istorijski centar Niša, najstariji deo grada, građen početkom 18. veka, pa eto, naš Ozren Rašić će nam reći kako protiče uređivanje ovog dela grada. Eto, toliko u najavi, malo muzike, pa pričamo o socijalnim kartama.
Thank you.
Ideja o socijalnim kartama nije nova. Organizacija posla na njihovoj izradi je, međutim, dosta složena i skupa. S obzirom na to da su se stekli neki uslovi, vlada najavljuje mogućnost realizacije ovog projekta. Prema planu, postojeće baze podataka bi bile umrežene, kako bi država imala bolji uvid u to kome je socijalna pomoć potrebna. Samo prošlog meseca neki vid ove pomoći primilo je 557.973 ljudi, što govori o opravdanosti izrade socijalnih karata. Opširnije, Sandra Cijanović.
Socijalne karte imaće svaki građanin Srbije. One će sadržati podatke o njihovim primanjima i imovini na osnovu evidencije koje poseduju državne institucije poput Poreske uprave, Katastra, Zdravstvenog i Penzionog fonda. Ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da je već formiran tim stručnih ljudi koji radi na pripremi analitičke baze.
Radna grupa radi, treba da ustanovi kako i na koji način će da funkcioniše ta analitička baza, koji će sve to podaci da se slivaju unutra i u toku sledeće godine počinjemo faktički sa izradom te analitičke baze. Ja očekujem da baza proredi u toku 2018. u toku 2019. potpuno. Analitička baza će, s obzirom da će imati u realnom vremenu menjanje podataka u skladu sa onim kako osnovne baze menjaju podatke, davati vrlo korisne podatke onima koji su korisnici u skladu sa svojim zakonskim mogućnostima. Konkretno, inspektorat rada, kad se radi o Ministarstvu rada, moći će da ukrsti podatke koji se tiču toga da li su nekome plaćeni porezi i doprinosi, da li prima neku socijalnu pomoć, da li je trenutno na bolovanju, znači masu nekih stvari. U suštini socijalne karte treba da idu u korist građana i one će biti najveća korist našim građanima.
Predsednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisa Vorbović upozorava da su socijalne karte sve potrebnije jer je broj egzistencijalno ugroženih veliki.
Nažalost, sada postoje ljudi koji su u radnom odnosu, koji su socijalni slučajevi, što na primjer je retkost bila u ranijem periodu. Ako gledamo sada da 360 ili 340 nešto hiljada ljudi prima minimalnu zaradu, ako neke drugih prihoda nemaju sa strane, znači oni su svi faktički socijalno ugroženi u ovom momentu. Ali mislim da nema jednog sistema koji bi trebao da odredi, i socijalne karte bi, kad bi uspeli da ih ostvarimo, na taj način dale jedan pravični, možda ne idealan, ali sigurno pravični odnos ko je taj ko bi dobio socijalnu pomoć, koliko bi dobio, i to bi bilo nešto što bi bilo potpuno uređeno.
Prema oceni sociologa Danila Vukovića, Srbija ne izdvaja mnogo novca za socijalnu pomoć kada se ima u vidu da je zemlja sa gotovo najvećom stopom siromaštva i nejednakosti u Evropi. Vuković smatra i da socijalne karte nisu čaroban štap koji će da reši sve probleme.
Prvo je tehničko pitanje, kako ćete da uvežete sve baze kada mnoge baze podataka nisu ažurne. Drugo pitanje važno, da li će svi segmenti društva podržavati to vrstu objedinjavanja baze? Recimo, možda će bogati građani Srbije imati nešto protiv da se njihovi prihodi transparentno, imovina transparentno stave na uvid državnim organima. Pogledajte kako funkcioniše poreski sistem, pa ćete vidjeti koliko je to jasno. I treće važno pitanje, zapravo, da li vi hoćete da imate politički sistem u kome će neko, zahvaljujući novim tehnologijama, imati sve podatke o vama? Hoćemo da dodamo onda u taj sistem objedinjenih podataka o nama, recimo podatke iz baznih stanica mobilnih telefona, gde će se vidjeti gde smo se kretali.
Prema nekim procenama, za izradu socijalnih karata u Srbiji potrebno je oko 30 miliona evra. Stručna javnost smatra da bi na duži rok to bilo isplativo.
Smak sveta više nije tako strašan kao pre. I prijatelj me navuko porušio mi sve. Šta sad, šta sad mi radi ga? I dok šeta moju dragu, pita kako sam. Oh,
dok šetam svojom ulicom, čujem, raspituje se kako sam. Ko da nije uzeo kaput ili ručni sat. Šta mi radi kad? Sveta više nije tako strašan kao pre. Prijatelj me nabuko porušio mi sve. Još uvek šeta moju glavu pita kako sam.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloš Konstantinović, književni prevodilac, govori o tome zašto izuzetno ceni i voli knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dođe moment
kad društvo zapeva ono staro
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart. Jupiter simfonija. Krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko.
7:29.
Vesti jutra.
Ako Španci mogu da se bore za sebe, možemo i mi Srbi, kaže Dačić u intervju za Reuters. Zbog odluke Makedonskog suda da osudi Kumanovsku grupu na doživotne kazne zatvora u Gnjilanu i Peći, zapaljene zastave Makedonije. Španski sud izdao evropski nalog za hapšenje Carlesa Puždemona i 4 ministra koji su u Belgiji. Italija opet traži slike iz Narodnog muzeja, pišu Novosti. Arsenal i Crvena zvezda igrali su bez golova u 4. kolu Lige Evrope. Partizan je na svom terenu pobedio Skenderbeg 2-0. U četvrtfinalu Mastersa u Parizu popodne Filip Krajinović protiv Španca Rafaela Nadala. Vreme danas oblačno, relativno toplo sa mestimično slabom kišom. Uveče na visokim planinama slab sneg. Najviša temperatura do 16 stepeni.
Jutra.
na svetski dan čistog vazduha. Pitamo vas, je li opravdan ovaj svetski dan čistog vazduha? Mislim, on jeste opravdan, da li je čist vazduh kod vas? To jest, da li ono kad uvedu svetski dan, uvijek uvedu i neke namere, mere, želje, da se bude bolje i lepše, ali da li se to dešava, to već možemo slobodno da kažemo da ne. Kako je kod vas u mestu? Da li lokalne samouprave rade na ekologiji? Ima li čistog vazduha ili je, kako je krenulo grejanje, krenuo je onaj divan smrad da kad prosrete veš pa ga skinete onako sa štrika? Ne može se izdrži, mora opet da se pere ili prosto ne možete da dišete, ili vam je lepo. Sad ovako, znam da ovo pitanje poprilično besmisleno zvuči u onim sredinama gde nema zagađenja mnogo, gde je čist vazduh, planinski predeli i tako, one ravnice gde lepo duva, ali sigurno da ima mnogo mesta kod nas u kojima se i tekako građani brinu šta udišu. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Sad morate malo da utišate, samo izvinite radio, pošto je... halo?
Sa Poline Tare se javim.
Kako je vama gore lepo, a?
Pa u Zavinama je lepo.
Jel na jezero gledate baš?
Da, baš.
Pa znate li vi koliko mi sad ovde vama zavidimo? Znate, veri.
Pa ja ne znam kako je vama, meni je ovdje baš fino.
Jeste, pa ja vama verujem da je vama tu fino, još Zaovine, pa jezero, pa Milina jedna. Pa dobro, kod vas je onda, vi ste u stvari pozvali da biste hvalili vaš kraj, jel da?
Pa normalno, ja se uvijek hvalim naš kraj.
Jeste.
Ovdje živim, baš je fino.
Eto, pa ništa. Ima i gde je lepo, eto.
Pa puno kiselnika, sećemo.
Jeste. Poziv svima da odu na Taru, divna, najlepša planina. Prekide se veza. Hvala vam što ste se javili i eto, baš vam hvala što ste nam preneli delić tog divnog, čistog prostora. Moram i vas da zamolim da utišate radio. Dobro jutro, u programu ste. Halo.
Da.
Sad je bolje.
Sam vezu.
Hvala ovako. Vam, dobro jutro.
Dobro jutro iz jednog lepog sela iz Šerevića, pored Beočinske fabrike.
Tamo sam zaustila da kažem da je vama lepo, ali nije. Da.
Od kako je Lafarge preuzeo, jako zagađuje, da su ljudima čak i voćnjaci otišli.
Mm-hmm.
Na primjer, kaj Sijara, jedna od 100-200 drveta je otišla i tako. Lože sve i svašta od kako su preuzeli i daju mito i eto kako to je.
A vredi li žaliti se, ne, jel?
Pa ljudi su se žalili, ali odustaju, da li im prete, da li nešto, ne znam. Kad sam ja kod kuće i baka sam i eto tako.
Mm-hmm. Da. A jel može da se diše? Jel osjećate to i u vazduhu?
Pa,
ili
da.
Se vidi popr...
Ne svaki dan, ali se osjeća.
Mm-hmm.
A vidi se iz zimnjaka kad se šta loži. Vidimo od naših kuća, da.
Kako ste rekli da se zove mesto?
Čerević, ovo je, a Čerević. U Beočinu je još i gore, od kako je Lafarge preuzeo, da.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam što ste nam ovo rekli. 3225-299, 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda na Svetski dan čistog vazduha. Pitamo vas, da li je kod vas čist vazduh? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ja sam iz Novog Sada i Novi Sad je postao gasna komora za umiranje. Jer toliko su se ti automobili koji te izduvne gasove štetne ispuštaju namnožili, rafinerija, kod Podvara je to gde ja stanujem, kolektor koji se, kanalizacija ulazi u Dunav na Keju, to ljudi udišu, to je sve. Kad padne Dunav, opadne, to on je na suvom. Uopšte je strašno. I uopšte kanalizacija smrdi po Novom Sadu, jer nije urađena kako treba. A kažem, vazduh je katastrofa. I nažalost od ekološkog dinara koji nam stalno uzimaju, mi nemamo ne ništa, nego sve gore i gore.
Da. Ne zna čovjek gde taj novac ide, jel tako?
Jeste. I to se nema traga, jednostavno nema kontrole. To je jako loše i mislim ništa ne ide na bolje, nego sve gore i gore. Prljaština je u Novom Sadu užasna i to isto ništa se ne radi. I hoće da budu grad kulture, kakva kultura kad smo pokriveni đubretom.
Evropska
prestolnica. Mislim, to je istina što vam kažem. Ja sam
tu verujem, rodila. Zato i pitam.
Nikad ovakav Novi Sad strašno prljav nije bio. Ne ide se ni na kakvom rešenju da se reši taj problem odlaganja đubreta i ubiranja i tako dalje. Drugo, ja sam na imanju i sada moga dede i oca iz Karlovaca, Karlovački vinogradi. Kad sam video da je opština promenila generalni plan detaljni terena od Dunava, to je tu na pruzi blizu 700 metara Dunava i ovaj, od vikend zone pčelarske koja godinama bila u građevinsku industrijsku, i sad smo dobili od mene 300 metara 8 rezervara sa naftom, prodaja nafte na veliko. I to sad dolazi meni udišen kad uglavnom duvo vetar dnevno strujanje gore ka Fruškoj Gori, a večernje dole. Znači od 7 do 4 kad oni rade, ja moram dana da zatvorim sve, da uđem unutra i
I da si kupite jednu gas masku da biste eventualno da. Čisto...
To niko ne odgovara što rade ljudi, ovi na vlasti s prirodom.
Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, kakav je vazduh kod vas? Dobro jutro, izvolite.
Halo,
izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Zoran, zovem sa Mižora.
Dobro, je li kod vas lepo pa ima neka fabrika ili je samo lepo?
Nema fabrika, to je vrh iznad Pirota, Stara planina, od Babinog zuba. Još jedno 800 metara u vis, 2200 metara nadmorska visina.
Vi ste sigurni da vam neku fabriku tu neće izgraditi?
Kako fabrika?
Pa šta će ovo krene lepa priča, onda shvatimo da nema veze uopšte.
Da vam nešto kažem pošteno, ima na 15 cm snega.
Stvarno, sada upravo divno.
Da, pa dobro, divno je vama...
Pa nama zvuči romantično, da.
Ali biti gore par meseci je malo
teže. Jer ja
gore radim, čuvam stoku. I sad sam nešto kažem, čuvam oko 400 krava, 200 konja, sam sam gore s kućićima. Nije meni zbog para, bare su male oko toga. Ali vazduh, ambijent, priroda, to je nezamislivo. To je znači lepota jedna. Kada dođu Beograđani, Nišlije, posle dva dana svi beže od ozgo.
Svi bolesni od čistog vazduha, jel da?
Života mi, ja ne znam, oni beže od onog vazduha, a ostavljaju, neću da mi verujete, da ja moram posle njih traktorsku priključu da skupim kese, flaše i one ostale.
Da, gde su ljudi, tu je i zagađenje, i čim je više od jednog koji vodi računa, to nema. E, hvala vam što ste se javili. Eto, 15 cm snega, Stara planina. Dobro jutro, izvolite, odakle nam se vi javljate?
Jesam na telefonu?
Jeste, u programu ste, izvolite.
E, pa javljam se na tebe.
O, da.
Iz Banata.
Iz Banata, dobro.
Da, i to pored reke jedne ekološki čiste. Nemojte da prekirate.
Ne.
E, ovako. Ti koji su otišli u Novi Sad, u Beogradu, njih koji donose sve odluke koje kako kaže normalan čovjek ne može razume, sad se žale ono što su izvinite ono da ne kažem mnogo uradili, sad im fali tamo, a odavde su pobegli sa težeg vazduha i svega.
Tako je, tu ste potpuno upravo.
I znate koliko je to tako? Ali žabe treba metla da promeni sve. I to gvozdena metla. Pa ćemo onda lepše da živimo.
Da neki drugi dođu u grad, a ovi da se vrate.
Metla da rasisti.
Da, hvala vam. Je li čist vazduh kod vas, recite vi meni?
Molim?
Je li čist vazduh kod vas?
Pa, meni dobro.
Vama je dobro. E, dobro, baš mi je dobro.
Ali žao mi je što ne bude i drugom dobro.
Jeste, jeste, stvarno, kad čujete i ove druge priče nije dobro. Hvala vama, doviđenja, prijatno. Dobro jutro, izvolite. Izvolite, odakle se vi javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda, u, pa vama je super.
Po najčešćije vazduh u Beogradu.
Koji kraj grada, i to je jako bitno, koji kraj Beograda.
Ovo je ovaj Vračar.
O, kod vas je zgusnuto.
Kod nas je najbolje.
Nema drveća, ima samo ulice i milion zgrada.
Ima svega, imaju dvorišta koja se ne vide sa ulice.
E, dobro, to je sačuvano ipak, jel da, pošto ovako čovjek kad ide ulicama...
Na Vračaru je najlepše, Vračar ima visinu. Samo ću vas podsjetiti na jednu stvar da je sve relativno. Negde 80. godina opština Stari Grad je vršila istraživanja koliko je ona zagađena odnosu na Barajevo. Uzeta je jedna seoska opština i jedna centralna gradska.
Uh-huh.
I znate šta su istraživanja pokazala? Da je Barajevo tada bilo 10 puta zagađenije nego opština Stari Grad zbog onih kotnarnica, individualnice i tako dalje, i onda su sva istraživanja obustavljena, a rezultati nikad nisu objavljeni. Prema tome, to je sve relativno. Ovdje vam je ponoj narodnoj hvali more drste kraja, jer je prosto nemoguće da vazduh u Beogradu bude zagađen u našoj maloj Srbiji, a da ne bude recimo na Koponiku. Sve je to vrlo povezano. Tako da...
Aha, mislite to zagađenje, nemoguće da ga ovdje ima, ovdje nema, da smo dovoljno mali.
Evo, tamo stradaju šume, ipak smo mi suviše mala zemlja, to možemo za Rusiju pa da podelimo dele. Mi smo mala zemlja koja se jedva vidi na karti, i onda je govoriti o nekakvoj odvojenosti tih vazdušnih zona je pomalo smešno i ironično. Ja znam da ne vladine organizacije moraju da traže sebi posao, ali našo je sluga na pogrešno mjesto.
Hvala vam što ste se javili, uživajte u vračarskom vazduhu. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Sremske Mitrovice.
Kakva je situacija u Sremskoj Mitrovici?
U Sremskoj Mitrovici, da vam kažem, živim na Ljubrištu više od 40 godina. Jer toliko imam kako sam došla u Sremsku Mitrovicu. Mm-hmm. Ljudi neće da otvore kontejner ako je kontejner zatvoren, nego bacaju đubre pored kontejnera. Tako da ako ja hoću da bacim u kontejner, ali od đubreta ne mogu da dođem do kontejnera. Privatne kuće okolo svoje đubre donose od granja, iz bašta i svih tih otpadaka, sve bacaju iza kontejnera. To je strašno.
A kontejner nekako baš vama pod prozorom, jel da?
Tu, blizu. Tu, povremeno blizu. Bude i zapaljen, pa mu zovemo hitnu da to ugase i tako. Bacaju đubre, gledam s prozora ženu u onu žardinjericu koju treba da bacimo papir od bombona ili maramicu, znate.
E, tu kesu za đubre uguraju, jel da?
A tu gura đubre.
A, toga džubre, se po Beogradu dešava.
Ne ono... može da stane, mm-hmm, razumete?
Mm-hmm.
I onda noću kerovi, mačke, to raznose. To je strašno. Ako kažeš, onda je spremna da se svađa.
Naravno.
A dođe mi da je kažem, da traži da je donesu kontejner u spavaću sobu.
Tako je, pod jastuk.
Pa da ne nosi daleko.
Pa pod jastuk lepo da ugura i reši problem. Da.
Jest.
To je
strašno, strašno, strašno. Ne znam šta predložiti tim što kupe đubre tim komunalcima. Što ne postave kamere i lepo, ili ima studenata koji bi radio ili leti, pa ne mora taj koji nosi đubre ni vidjeti da ga uslika. Ništa nema drugo i ne znam da li treba bić. Ali mislim da je najefikasnije dobro kaznuti novčano.
Samo kazna, pa samo po džepu, naravno, samo nikako drugačije.
Džepu,
hvala vam.
Da se dozovu pameti.
Hvala vam puno što ste nam se javili. Moramo još nekoga da pustimo u program. Joj, da, stvarno sekiracija. Svetski dan čistog vazduha je. Pitamo vas kakav je vazduh kod vas. Imamo vremena, evo, za još jednog slušalca ili slušateljku. Pa eto tako, od Tare i Zaovina i divnog vazduha do ovakvih priča, stvarno svega ima ove naše zemlje. Dobro jutro, evo vi imate čas da budete posljednji ovoga jutra.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Ja se javljam iz Velikog Bošnjaka.
ajde da vas prvo zamolim da utišate radio, pa da nam... hvala vam tu, malo odjekuje. Dobro.
Javljam se iz okolice Šapca, ispod Cera.
Au, kod vas je fino, verovatno.
Baš, hvala Bogu da je fino, pa normalno, nas budu petlovi. U moje selo, Veliki Bošnjak. To ovi, ovi mladi ljudi ne znaju, ovi stari ljudi znaju gdje je taj Veliki Bošnjak. Cer je 600 metara nadmorske visine. Jako lepa planina.
A tu je Drina, jel da?
Pa Drina, pa nedaleko je centar Šabac, Mačvanski okrug. Pa mi nama lepo živimo ovdje, što se tiče tog čistog vazduha. Čist vazduh je, brate, nema reči.
Miriše. Pa uživajte, ima neki petao da se čuje sad dok
pa
mi pričamo.
Pa rekao sam malo pre da
znam, nego zoli. Sad dok mi pričamo, jel ima neki iz dvorišta da...
Sad nema, sad valjda završili. Nešto ključaj.
Da, završili su posao, razbudili su se.
Yes.
Uživajte, hvala vam što ste se javili. Hvala vam, prijatno. E da, ono što je zaključak i gdje nema ljudi, nema ni zagađenja. To je gdje nema mnogo ljudi, nema ni zagađenja. Ovako, pomalo gdje je naseljeno i po jedan ili kažem manji broj, nekako vode računa. A čim je gomila, odmah je ono, e ovdje ću sad, baš me briga, nikome ne vidim. Moramo mi svoju svijest da promenimo, pa će situacija biti mnogo drugačija od onih osnovnih, pa i do onih velikih zagađivača. Da, ali to stvarno mora lokalna samuprava time da se pozabavi. Hvala svima koji ste se javili. 10 do 8 je malo muzike, a onda idemo u Niš.
Otvori oči. Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš mi. Zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, još jednom poljubi me na ulici. Neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu sa osmehom na usnama. Ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao. Svijet je lep kada sanjamo. Kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Minuta do 8 časova idemo u Niš. Naš Ozren Rašić šalje nam priču o rekonstrukciji Kopitarove ulice, poznatije kao Kazančisko sokače.
Dragi slušalci, ovom prepoznatljivom prostoru u Nišu, Kazandžijskom Sokačetu, Kopitarevoj ulici, Sokačetu koji je još iz 18. veka. O njegovom sređivanju jutros se razgovaram sa gradskim većnikom u Nišu, Milošem Miloševićem, zaduženim za komunalnu izgradnju. Gospodine Miloševiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, radovi su počeli, želite da Kazandžijsko Sokače sačuvate i da bude i dalje prepoznatljivi znak i simbol grada.
Apsolutno, to je jedan od najprepoznatljivijih delova grada, ima svoju autentičnost i pokušavamo da sačuvamo, upravo da odbranimo tu autentičnost i da ga uredimo da bude atraktivno za građane Niša, tako i za turiste koji nam sve više dolaze u grad. S tim u vezi doneli smo odluku da rekonstruišemo Kazandžijsko Sokače, da uradimo sve one potrebne radove, da ono zasija punim sjajem, da ostane ona granitna kocka kakva jeste tamo, samo malo bolje uređena kako bi ljudi mogli jednostavnije i lakše da se kreću kroz nju, i da uredimo onaj deo koji je vezan za ugostitelje i za bašte koje su tamo postavljene, da tamo bude takođe od granita, od istog materijala, da se razumemo, samo malih većih i ravnih površina, kako ne bi imali one platforme i one daske koje su ta trenutno u toj ulici, i očekujemo da radovi budu završeni do kraja godine.
Da kažemo, Kazandžijsko Sokače će dobiti i starinsko osvetljenje, da tako kažem.
Apsolutno, kroz projekat koji smo radili, Zavod za urbanizam grada Niša, koji je uradio i dobio saglasnost naravno Zavoda za zaštitu spomenika, predviđena je autentična rasveta koja će zadržati taj starinski duh i kompletno bit će i nekih malih ogradica, imaće apsolutno onaj duh koji svi znamo i prepoznatljivo grad
duh Niš. Starog Niša.
Apsolutno tako.
Radit će se i podzemni radovi da promenite ono što je godinama trajalo pa ne može više.
Tako je, sve ono što bude od podzemne infrastrukture bilo potrebno da se promeni, zamenit će se kako bi sada kada uradimo ulicu to trajalo narednih 30-40 godina kako je dosta trajalo.
U Kazandžijsko Sokače iz pravca restorana Srbije ulazi se stepenicama, a iz Sokačeta se izlazi prema biznis centru Kalča. I tu ih čeka i dalje onaj spomenik, da podsjetimo slušalce, Kalča.
Kalča, Sremac, tako je. Tako
i njihov čapa.
Apsolutno. I doći će do male izmene u samoj ulici. U ulici, na sredini ulice smo imali jedan stepenik koji je bio nezgodan. Također tamo prema restoranu Srbija je postojala rampa koja će u ovoj rekonstrukciji biti, da kažem, poništena. Neće postojati denivelacija jer će jednim blagim padom kroz čitavo Sokače ulica biti uređena i nivelisana na taj način.
Koliko sve ovo košta, gospodine Milošević?
Pa negdje između 8 i 9 miliona. Radi se iz ugovora periodičnog održavanja. Radove izvodi ABM Putogradnja Niša.
Samo još jednom da pomenu, kada ćemo dobiti novi, stari izgled Kazandžijsko Sokačeta?
Rokovi su 60 dana, dali smo malo konforni rok. Ukoliko nas vreme posluži, ja očekujem da ti radovi budu završeni i ranije.
Gospodine Miloševiću, hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Sam idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina. Dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam, čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam, idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Kad kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. I 10 dana od posete zvaničnika State Departmenta Briana Hoyta Yea još se komentariše njegova izjava da Srbija ne može da sedi na dve stolice. Šef diplomatije Ivica Dačić u intervju za Reuters kaže da se na to ne bi trebalo bazirati i da Srbija želi da zadrži svoje delikatno balansiranje između Zapada, Rusije i Kine. Dačić smatra da ako Španija može da se bori za svoj koncept Katalonije, onda i Srbija može da se bori za svoju zemlju. Bivša tužiteljka Euleksa Marija Bamije, koja je pre 2 godine otpuštena jer je ukazala na to da su zvaničnici te misije uzimali mito od kosovskih političara, u sudskom je sporu sa Ministarstvom spoljnih poslova Velike Britanije jer nije želelo da ispita njene tvrdnje. Bamije navodi da su zvaničnici odbili da na bilo koji način potkrepe njenu priču o tajnim dogovorima zvaničnika Euleksa i osumnjičenih kriminalaca na Kosovu i Metohiji, piše Guardian. Umjesto toga, kako kaže, rečeno joj je da ignoriše dokaze o ilegalnim plaćanjima i uzimanju mita. Zbog odluke pravosudnih vlasti Makedonije da osude 7-članu grupu Albanaca, pripadnike takozvane Kumanovske grupe, na doživotne kazne zatvora, članovi njihovih porodica, ali i drugi Albanci u Gnjilanu i Peći su sinoć javno zapalili zastave Makedonije. Demonstranti su pozivali Albance da brane svoja prava, boreći se protiv, kako tvrde, nepravde koju su učinili slavo Makedonci, prenose prištinski elektronski mediji. Španski sud izdao je evropski nalog za hapšenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra koji su u Belgiji, rekao je njegov advokat Paul Beckert, prenosi France Press. To praktično znači da će špansko sudstvo sada poslati zahtev za izručenje federalnom tužilaštvu u Briselu. 2 dana posle terorističkog napada u Njujorku, oglasila se takozvana Islamska država i preuzela je odgovornost. Na internet izdanju te organizacije, časopisu El Naba, navodi se da je Uzbekistanac Saipov, koji je ubio 8 ljudi, a 12 ranio, jedan od vojnika kalifata. Nisu međutim pruženi dokazi koji bi potkrepili tu tvrdnju Islamske države. Skupština Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na 4 zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Na te zakone upućeno je skoro 800 amandmana, o kojima rasprava ulazi u 4. dan. Viši sud u Beogradu dobio je zahtev tužilaštva u Bolonji da se 8 slika iz Narodnog muzeja vrati u Italiju, pišu novosti. List podsjeća da su slike 1949. godine Jugoslaviji dodelili organi američke okupacione uprave u Nemačkoj, a na ime opljačkanog kulturnog blaga. Taj zahtev, kako se navodi, bolonsko tužilaštvo ponavlja, jer ga je prvi put 2015. godine naš viši sud odbio kao neutemeljen. Arsenal i Crvena zvezda su igrali bez golova u četvrtom kolu Lige Evrope. Partizan je na svom terenu pobedio Skenderbeg sa 2-0. U narednom kolu, 23. novembra, Zvezda gostuje Bate Borisovu, dok Partizan dočekuje Young Boys. U četvrtfinalu Masters turnira u Parizu Filip Krajinović će igrati protiv Španca Rafaela Nadala. Taj meč počinje oko 16 časova. Danas će biti oblačno vreme, relativno toplo, sa mestimično slabom kišom, uveče na visokim planinama sneg, najviša temperatura do 16 stepeni. Ovoga jutra u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu 9 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Jedno od pitanja na koje izgleda svako osim mene zna tačan odgovor jeste da li se kaže na telefonu ili pored telefona. Razni zaljubljenici u jezika, boga mi oni sa filološkim diplomama, godinama su me ispravljili i smejali me kad podignem slušalicu i kažem na telefonu glava porodice Stojanović. Ni ne završim rečenicu, a oni počnu da se kikuću. Kao, zamišljaju me kako čučim na fiksnom telefonu i veselo čavrljam s familijom. Uzalud sam objašnjavao da mogu da stojim pored telefona, ali ne da telefoniram. A kad sa nekim razgovaram telefonom, onda sedim na telefonskom aparatu onoliko koliko sam sedeo i na zgradi fakulteta dok sam studirao, pa me nisu ispravljali. Ma ništa nije vredalo. Toliko su bili uporni sa tom besmislicom da sam počeo da popuštam, a onda sam pomislio, a možda to pravilo važi samo za fiksne telefone. Valjda niko ne zamišlja da se penjem na mobilni telefon ili na onaj sa čijom slušalicom šetam po kući dok razgovaram. I tako, sad opet ne znam na čemu sam. Na telefonu ili pored njega.
Srpski na srpskom.
Bez obzira na to koja mu je slušalica u ruci, gospodin Stojanović je tamo gde je u tim trenucima oduvek i bio. Na telefonu. Jesu godinama jezički čistunci bili protiv, ali su tu bitku zvanično izgubili kada je 2010. godine objavljen novi pravopis srpskog jezika, u kome pod odrednicom telefon piše. Ispravno je na telefonu, u smislu na vezi. Nepotrebno je zamenjivati rečima pored telefona ili kraj telefona. Nezvanično, pravilnost izraza na telefonu nije dovodio u pitanje niko ko se setio da reči nemaju samo jedno, nego više značenja, i da se i u toj višeznačnosti ogledaju lepota i bogatstvo jezika. Predlog na pre svega označava ono što se nalazi sa gornje strane nečega ili na njegovoj površini, ali to nije jedino njegovo značenje. Uostalom, da li bi iko zamislio nekakvu fizičku vratolomiju uspentranog čoveka koji kaže imam kuću na moru, bio sam na fakultetu, sedeo sam na suncu, čuo sam na radiju, stojim na kiši ili bio sam na čistom vazduhu? Jasno je da niko ne zamišlja ni čoveka kako sedi na telefonu, ali u običaj je ušlo da se taj izraz smatra pogrešnim, a on to očigledno nije.
Znači, ja sam bio žrtva jezičkog mobinga. Mene je godinama maltretirala jezička zabluda. Opšte mesto našeg jezičkog neznanja okomilo se na moje telefoniranje i zagočavalo mi razgovore. Ali zato, sad od mene niko ne može da priđe telefonu. Čim zazvoni, dograbim slušalicu i kažem. Na telefonu glava porodice Stojanović, osoba koja godinama trpi teror onih koji misle da znaju pravila srpskog jezika koji je bogatiji nego što vi mislite. dragi moji. Naravno da ispravno kad kažem na telefonu, piše u pravopisu, a prepisao sam iz rečnika srpskog jezika, znači ako je pravilno. I tako im održim kurs iz gramatičkog telefoniranja i taman da ih pitam šta ima novo ili što ste zvali, kad čujem tutu, tutu, tutu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
In the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But as the dark shadows fade, love slips away on an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand. In the sand I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles to a shell, hoping for your voice, beautiful Maria of my soul, of my soul. Always be a part, like forever in a dream. If I ever love again, even then nothing will change. And the taste of you remains, clinging to fate.
8 časova i 14 minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu. Hvatamo dan. Uhvati smo mi već jutro, onako pošteno jutro od 6. Sa vama za mix pultom do 9 Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović, a da vidimo mi kakva su merenja u 8 časova. U Novom Sadu izmereno je 10 stepeni. U Beogradu 13, u Kragujevcu 9 i u Nišu 6 stepeni. Sjenica 0, odlično. Potoplilo je tamo, sada je tačno 0 i praktično je Sjenica jedina sa nulom. Više niko u minusu nije. Na Kopaoniku je plus 2. Najtoplije je i dalje u Negotinu gde je 14 stepeni, ali oblačno u celoj zemlji, tu i tamo ima nekog zračka sunca, ali kažem najviše je oblaka i prognoza je takva da će biti umereno i potpuno oblačno, ponegde slaba kiša, večeras na visokim planinama slabi sneg, čuli smo i da je na Staroj planini 15 cm snega, eto još malo snega stiže. Tamo večeras temperatura u zemlji od 12 do 16 stepeni. Tokom noći će se razvedriti u Vojvodini, a ostatku zemlje manje oblaka. U Beogradu temperatura oko 14 stepeni, takođe tu i tamo slaba kiša. Sutra preko dana pretežno sunčano, tako će biti i u nedelju i u ponedeljak. Temperature iznad prosečnih vrednosti, tu nekdo oko 17 stepeni. A onda od utorka promenljivo, biće više oblaka, ali opet kažu nema mnogo kiše, tako da eto fina prognoza, novembar počeo, a mi još uvek ne moramo da se umotavamo i ne moramo da baš ove kišobrane stalno držimo otvorene, nije to loše. E dobro, u trećem satu jutarnjeg programa imamo baš onako različite teme, prvo ćemo o sportu, iha, sinoć je bilo dobro svima, i zvezdašima i partizanovcima, doduše mislim da je partizanovcima bilo malo lepše nego zvezdašima, ali dobro, svi su zadovoljni, niko izgubio nije, čućemo naravno uskoro prilog iz sporta. Pričamo o lekovima, o tome koliko su štetni lekovi kojima istekao rok trajanja, znamo da su štetni, ali šta može da vam se desi, i eto preporuke Pavla Zelića iz Agencije za lekove ćete čuti u telefonskom uključenju za 10 minuta. Najavljujemo početak festivala U potrazi sa smislom koji danas počinje u Aranđelovcu, u Centru za kulturu. Tu su i kamenčići i pričamo o sajmu knjiga i o tome kako bi on u stvari trebalo da izgleda. I da bismo sve stigli, odmah da pređemo na fudbal od sinoć i sportski događaj uopšte. Željko Stefanović je pripremio hroniku.
Prijatno i rezultatski uspešno veče naših klubova u fudbalskoj ligi Evrope za nama. Uz izuzetno i super korektno navijanje naše publike i u Beogradu i Londonu, Zvezda je došla do jednoga, Partizan do tri boda. Crvena Zvezda je s Arsenalom igrala bez golova na Emirates stadionu, uz taktički dobru igru i jasno iskazanu želju. Tako je došla do dragocenog boda. U drugoj utakmici ove H grupe Keln bate 5:2. Sljedeći meč crveno-beli igraju 23. novembra u Belorusiji, gde ih dočekuje Bate. U istom takmičenju u grupi B Partizan je na svom terenu takođe u utakmici četvrtog kola savladao ekipu albanskog Skenderbega rezultatom 2:0. Poslušajmo izveštaj Dejana Nikolića.
Evropsko izdanje Partizana pred najviše 17.000 gledalaca, pobjeda protiv Skenderbega, nova tri boda u grupi i 5 poena ukupno za trenutno drugu poziciju. Partizan je krenuo vrlo agresivno, Tošić u 14. minutu pokušao iz slobodnog udarca, a naš reprezentativac, dakle Zoran Tošić, u 39. minutu postigao je evrogol sa 24 metra kada je prebacio živi zid Skenderbega i loptu smestio u donji desni ugao golmana Šehija. U drugom poluvremenu Tavamba je pokušao 61. pa minut kasnije, a konačan rezultat Leandro Tavamba postigao je u 66. minutu kada je Ožegović uspio da se izbori za jednu loptu posle velike greške odbrane Skenderbega, asistirao je Tavambi, a ovaj je sa 10 metara pogodio mrežu. Mogao je Partizan da postigne i treći pogodak, Tavamba i Everton bili su u prilikama, a i gosti su imali svoje šanse, međutim u nekoliko navrata odlično je reagovao golman Vladimir Stojković, koji je bio zaista večeras sjajan. Ponovit ćemo, Partizan je zabeležio prvi trijumf u ligaškom delu Lige Evropa. Crni beli imaju 5 bodova i za 3 sedmice protiv Young Boysa, ako trijumfuju, fudbaleri našeg šampiona naći će se u 16. finala ovog takmičenja. Ponovit ćemo, Partizan, Skenderbeg 2-0.
Košarkaši i Crvene zvezde poraženi su od Bamberga rezultatom 75-69 u meču petog kola Evrolige. Crveno-beli su tako zabeležili prvi poraz na svom terenu i sada imaju skoro 2 pobede i 3 poraza. Naredni meč u ovom takmičenju Crvena zvezda igra 10. novembra sa ekipom Unikahe u Malagi. Filip Krajinović zabeležio novu pobedu na Mastersu u Parizu. Ovoga puta njegova žrtva bio je Francuz Nicolas Mau, koga je Krajinović pobedio sa 2-1, po setovima 6-2, 3-6, 6-1. Mladi teniser tako će prvi put biti među 8 najboljih na jednom Masters turniru. Njegov rival u četvrtfinalu Parijskog Mastersa biće Rafael Nadal, koji je u 3 seta savladao Urugvajca Cuevasa.
Can you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, 'cause I don't have a moving heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a moving heart. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should, 'cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Who's it in, to stay till aching thus? Shetlein house, unto my shots, blind steel. Who's it in, so shetlein house, shetlein house, unto my shots, blind steel. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a word.
Sada u našem jutarnjem programu 8 časova i 22 minuta razgovaramo o temi koja je prisutna, ja mislim, u svakoj kući. U svakoj kući postoji jedna fioka i u njoj kutija u kojoj stoje lekovi, i sada lekar vam prepiše nešto, vi te lekove uzmete iz apoteke, stavite u fioku, popijete ono što treba. Često se dogodi da ti lekovi ostaju, da uvijek ima nekog viška, pa se to tako pretumbava i na kraju prođe rok trajanja i šta onda? Uvijek ste u strahu da proverite, uvijek proveravate ako vam opet zatreba da li je istekao rok. Desi se da vam pukne toplomer, pa ne znate šta ćete sa živom. Sve su to stvari koje nose opasnost za naše zdravlje. O tome koliko su ti lekovi kojima je rok trajanja istekao opasni i šta može da nam se dogodi ako ipak slučajno neki od njih popijemo i koji su najopasniji, ovoga jutra pričamo sa Pavlom Zelićem iz Agencije za lekove. Gospodin Zeliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Eto, ja dadoh ovako jedan poširi uvod i navedoh uglavnom teme o kojima ćemo pričati, pa ipak da krenemo od toga koja je opasnost ako popijemo lek kome prošao rok trajanja. Verujem da ne važi sve isto za sve lekove.
Svakako, pre svega naglašavamo zaista pacijentima da se odgovorno ponašaju prema sopstvenom zdravlju. Agencija za lekove izdaje odobrenje, odnosno sertifikate i analize za sve lekove, odnosno za svaku pojedinačnu seriju leka, i naravno ono što je navedeno u uputstvu, odnosno ono što je imperativ, jeste da se poštuje ovaj rok trajanja leka. Znači, jednostavno u tom smislu, ako je on odobren i ako važi do određenog perioda, ne treba treba ga koristiti posle toga. Naravno, za različite lekove postoje različiti procesi koji se dešavaju nakon što istekne njegov rok trajanja, degradacioni, da li se tu stvaraju neke nus proizvodi ili samo izostanak terapijskog dejstva, ali u svakom slučaju, upravo zato što mi ne možemo praktično sa sigurnošću reći šta će se tačno desiti sa lekom, naravno, zavisi od uslova čuvanja nakon njegovog isteka roka, jednostavno opšta preporuka i na kraju krajeva važno je da bude svima jasno da ga ne koriste. Naravno, to je jako bitno i kod situacija kada pacijenti jednostavno na neki drugi način ne dolaze do leka, ali da ne širimo temu, jednostavno pratite uputstvo i naravno primenite lek na odgovoran način.
Možemo, u pravu ste, možemo da proširimo temu, neki ne odu u apoteku, nego odu pa kupe ili preko interneta ili na buvljacima lekove nesigurnog porekla. Još jednom da apelujemo da li to da rade?
Apsolutno ne, zaista, apropo onoga što sam već pomenuo, odgovorno ponašanje svakog pacijenta prema sobstvenom zdravlju i prema zdravlju svojih bližnjih, jedini legalni lanac snabdevanja u Srbiji su apoteke koje su kontrolisane, sertifikovane za svoj rad, sve mimo toga su ilegalni lanci snabdevanja, znači internet, oglasi, pijace, ne daj Bože, vi imate situaciju da postoje švercovani lekovi, lekovi koji su došli iz kontejnera, lekovi koji su potpuno falsifikovani, koji su predmet rada međunarodnih kriminalnih mreža, znači to pričamo o internetu, tako da zaista sve to su ogromni rizici i praktično lek koji nije kontrolisan, lek koji u najblažem slučaju nije čuvan na adekvatan način, recimo stoji na nekoj pješnoj tezgi na suncu ceo dan na visokoj temperaturi, naravno da to nije način da se sačuva lek, a da ne pominjamo mnogo ozbiljnije zloupotrebe, odnosno pomenut ćemo ih jer su važne, a to su zaista pravi falsifikati gde pored izostanka terapijskog dejstva i obmane potrošača, odnosno pacijenta, imate često i toksične substancije, falsifikatorima nije bitno da se u tom proizvodu nađe original, njemu je samo bitno da imitira njegov izgled. Tako da više puta apelujemo i naravno pozivamo građane da Ministarstvo zdravlja, inspekcijskim službama i Agenciji za lekove prijave bilo kakvu sumnju u lažni lek ili lek koji je došao do njih mimo apoteke.
Nas zakon sad obavezuje da koristimo i da kupujemo, više praktično i ne mogu legalno da se kupe toplomeri koji su na živu, nego moramo da koristimo one koji su na baterije. Svaka kuća ima sigurno za ostatke onih starih toplomera. Koliko je opasno kada se razbije toplomer da se slučajno pojede, udahne bilo šta, to punjenje koje je unutra?
Pa, svakako da nije mala opasnost i još jedan dodatan oprez, znači da se i to učini na odgovoran način, jednostavno praktično zaista jesu možda onako u neko ranije doba ti toplomeri bili korišćeni, ali upravo zbog onoga što ste rekli, postoji rizik, tako da treba biti brz, biti vrlo, vrlo oprezan sa njima i praktično se oni povlače iz upotrebe. Mislimo da je ovo novo rešenje mnogo bolje, tako da se u tom slučaju zaista mora vrlo pažljivo postupati i preporučujemo tu da se naravno i nadležne službe obaveste, mislim jednostavno da se ne bi desilo da se naročito deca ili neko, da kažem, ko je posebno osetljiv od tih grupa nađe u dehnom kontaktu.
Da ne dođe do trovanja. Apoteke bi trebalo da sakupljaju ovaj otpad, trebalo bi da građani mogu da stave tu kesicu, da odnesu apoteke, međutim, zbog nerazrešenih finansijskih obaveza, apoteke to ne čine, iako ih zakon obavezuje da to rade. Koji izbor ostaje građanima? Šta da rade sa tim lekovima kad trenutno ipak nemaju gde da odnesu i da predaju da to bude sigurno?
Pa, nije potpuno tačna situacija, znači ima naravno i mogućnosti da se u apotekama preuzmu lekovi, dosta je učinjeno na uništavanju farmaceutskog prikupljanja i uništavanju farmaceutskog otpada, ova oblast će biti dodatno zakonski regulisana u najskorijem roku, pre svega Ministarstvo zaštite životne sredine će se time pozabaviti, tako da verujem da će i ta situacija biti rešena. Jednostavno ono što je zaista sada apel da se praktično lekovi ne bacaju tek tako u veće šolju, u kontejnere, znači da se radi na tome da se oni zadrže, znači i prikupe na adekvatan način, a naročito bih apelovao upravo s aspekta ono koji je do sada bio pominjan, znači tih zloupotreba i poljubog pojavljivanja lekova na tržištu. Često se desi da se praktično lekovi iz kontejnera, znači u originalnom pakovanju, uzmu i pojave na pijačkim tezgama. Znači to je recimo velika opasnost ukoliko se baca lek, odnosno kutija leka, pre svega pričamo o njoj, ona se mora uništiti, znači na njoj postoji i hologramska oznaka koja je izdata od strane Agencije za lekove, odnosno Ministarstva zdravlja, i ona se mora uništiti kako bi se izbjegla mogućnost zloupotrebe. Znači originalna pakovanja leka su se neretko pojavljivali ne samo u našoj nego i mnogim drugim zemljama nazad u lancu snabdevanja, jer one su relativno teška za falsifikovanje, i upravo zato su da kažem posebno opasni ti trenuci kada vi praktično bacite originalno pakovanje tako netaknuto kako je bilo i onda ga neko preuzme i dalje se ono pojavi u...
Da, a unutra je napunjeno u stvari lažnim lekovima, to jest imitacijama.
Jednostavno, ili... praktično vi sada ni ne možete prepoznati, ali već to samo pakovanje uliva poverenje, tako da bilo je dosta i tih slučajeva krađa. Recimo u Italiji bio veliki slučaj leka Herceptin za rak dojke, gdje su krali falsifikatori praktično originalna pakovanja koje su na neadekvatan način odlagana, i oni su se ponovo pojavljivali čak i u bolnicama. Znači tako da to je jedna vrlo, vrlo ozbiljna priča koja se i tekako širi i moramo svi imati, da kažem, poseban oprez i odgovornost. Znači svi činioci i zdravstveni radnici i pacijenti farmaceutske kompanije, svakako da li smo se suprotstavili ovim pojavama. Znači nije samo pitanje odlaganja farmaceutskog otpada, pitanje je mnogo šire i kompleksnije i ugrožava zdravlje pacijenata, kažem, ne samo u našoj zemlji nego i širom svijetu.
Ma obično građaninu ne bi palo na pamet da će taj lek koji baci u đubre, ta kutija u stvari, da je organizovano sakupljanje kutije iz đubreta da bi išle dalje u distribuciju, neverovatno, da.
Da, ali upravo to se dešava, zato ponavljamo da je ta vrsta, znači, odlaganja jako, jako bitna, i kažem, verujem da će se to i, da kažem, još bolje organizovati u narednom periodu. Srbija je već učinila dosta u smislu uništavanja farmaceutskog otpada, naravno on nosi poseban rizik, rađene su i brojne analize, znači koliko se recimo samo u Europskoj uniji, znači, pojavljuje u otpadnim vodama aktivnih supstanci lekova koje naravno mogu posle da zagade i ekosistem, tako da sve to su stvari koje zahtevaju poseban oprez i trud. Naravno, uništavanje lekova, odnosno farmaceutskog otpada, zahteva i određene inceneratore, znači, odnosno načine spaljivanja, da bi se naravno pritom ne bi dalje proizvele neke druge toksične materije koje bi ugrozile okolinu, tako da zaista jedna onako prilično specifična i kompleksna oblast, ali kažem, već je učinjeno dosta na uništavanju tog otpada. Mogu samo da istaknem ulogu agencije kao jednog od generatora farmaceutskog otpada, da smo mi praktično od samog početka, od osnivanja 2004. godine i mnogo pre nego što su se ove druge stvari desile, počeli sa odgovornim postupanjem, odnosno uništavanjem otpada koji mi ješamo. Mi nismo veliki generator otpada, ali se dešava naravno i iz naše nacionalne kontrolne laboratorije da se određene količine i tih hemikalija, naravno one se sve prikupljuju na odgovoran način i praktično skladište i zatim uništavaju kako ne bi ni na koji način.
Dobro, ako građani nemaju gde da odlože te lekove, to jeste da predaju da bi bili pravilno uništeni, savjet onda u jednu kesu, negde u neki ćošak stana da neko dete do toga ne dođe, evo, i čekamo informaciju gde može da se...
Biće, znači, od Ministarstva životne sredine, kažem, to rešeno, ali mislim da je već dosta učinjeno i da će i apoteke, naravno, preuzeti svoju ulogu, a naravno i farmaceutske kompanije koje imaju posebnu odgovornost, znači, za troškove uništavanja. Tako da, eto, za sada molim građane da ne bacaju lekove tek tako, znači, naravno, a da će sve buduće informacije biti blagovremeno predate.
Hvala vam na ovom uključenju. Hvala vam na svim informacijama. Bio je ovo Pavle Zelić iz Agencije za lekove. Eto, ako imate lekove kome je prošao rok trajanja, pa eto, kao što malo pre rekoh, negdje sklonite u ćošak i raspitajte se gdje možete ih odložiti. Nisu samo tablete, nego eto i ti kutije mogu da budu velika opasnost. 8.33 je, ovo je Radio Beograd 1.
Thursday, I don't care about
8:36 idemo u Aranđelovac. Na telefonskoj vezi je Saša Simonović, direktor Centra za kulturu u ovome gradu. Saša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lep dan danas za Centar za kulturu Aranđelovac, već tradicionalni festival danas počinje, ali tako?
Jeste, jeste, godina strpljivog grada i nekako čini mi se da iz godine u godinu ozbiljnim pristupom, dobrim izborom programa i pratećeg programa dolazimo polako do pozicije da je ovo festival koji čini mi se može stati rame uz rame sa većim festivalima pozdravim u Srbiji.
Festival se zove festival u potrazi za smislom. U potrazi za smislom, ima li toga smisla?
Pa večito je to pitanje preispitivanja, traganja za smislom i čini mi se da nas to prati čitavog života. I upravo pozorište kao i u mnogim drugim slučajevima može uticati, ako ne na razrešenje, ono makar na pokušaj da se određene nejasnoće razjasne. I stoga je izbor predstave, sve predstave koje će biti odigrane na ovom festivalu suštinski zapravo korespondiraju sa naslovom ovog festivala.
E, program vam je odličan, ja sam pregledala, ali hajde da preporučimo slušalcima šta bi mogli narednih dana da poglede.
Da, večeras počinjemo komadom Anika i njena vremena Srpskog narodnog pozorišta po tekstu Andrića u režiji Ane Đorđević. Predstava koja je imala premijeru pre samo nekoliko dana na matičnoj sceni Srpskog narodnog pozorišta i vama smo ponosni zbog toga što će ta postpremijera biti kod nas. A drugog dana predstava Nosoro koja je osvojila značajan broj nagrada na pozorišnim festivalima, pozorište iz Kikinde, zatim Bergmanova sonata, Jesenja sonata, Atelja 212 sa Tanju Bošković u naslovnoj ulozi. Četvrtog dana Budva grad teatar će predstaviti komad Crvena koji je rađen u koprodukciji sa Ateljom 212 i za sam kraj festivala još jedna premijerna predstava, Crna kutija Beogradskog dramskog pozorišta, koja će svoju premijeru imati sutra uveče, čini mi se, na matičnoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, eto nekoliko dana nakon toga i na našem festivalu. A da samo kažem da ćemo u pratećem programu večeras otvoriti izložbu Petar Kralj, uloge u pozorištu i na radiju, Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, a sutra uveče u 19 sati će se glumci malo govoriti o glumi, malo više o glumcima, Irfan Mensur, Jana Sofrenović, program će voditi Jelena Stajkovac.
Lep program, lep prateći program, želimo vam pune dvorane svih ovih dana.
Hvala najlepše.
Hvala vama na uključenju. Bio ovo Saša Simonović, direktor Centra za kulturu Aranđelovac. Festival U potrazi za smislom danas počinje, pa ako ste u Aranđelovcu ili u blizini, eto, svratite i pogledajte, imate šta da pogledate. 8.39 je.
Back my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Tebe. PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Da popričamo malo i o nedavno održanom sajmu knjiga. Posle ove manifestacije i ja u javnosti se i dalje komentariše organizacija, a učestalo se čuju i primetbe da umesto na kulturnu instituciju sajam sve više liči na jednu veliku prodavnicu. Službeni Klasnik prvi je izdavač koji je zvanično najavio da će razmotriti dalje učešće na sajmu knjiga u Beogradu. Opširnije o ovoj vrlo važnoj temi Milena Božović-Manić.
Kolegijum izdavačkog preduzeća Službeni Glasnik doneo je odluku da neće učestvovati na ovakvom sajmu knjiga sledeće godine, kaže direktorka tog preduzeća Jelena Trivan. Sajam mora da ostane kulturna institucija, a ne outlet za knjige i veliki hipermarket, ističe Trivan.
Naravno da je legitimno da oni koji vode sajam požele da to isključivo ima prodajni karakter i da se njegova vrednost meri prodatim kartama. Mi onda u tom slučaju nemamo šta da tražimo u takvom sajmu, jer mi prodavnice imamo. Ono što Srbija nema i zašto je sajam referentna tačka na kulturnoj mapi jugoistočne Evrope, jeste jedna velika kulturna manifestacija posvećena knjizi.
U toku trajanja 62. međunarodnog sajma knjiga, brojni izdavači bili su nezadovoljni vašarskom atmosferom i arhitekturom u glavnoj hali. Slušamo Vladislava Bajca, direktora Geopoetike.
Čuo sam i novi izraz u srpskom jeziku koji je izgleda legitimno urešen u rečnik, a to je visarina. Dakle, sad se naplaćuje i visarina. Ako vam nije dovoljna horizontalna površina, možete da idete u vis. Hvala Bogu, hala jedan je visoka.
Istog mišljenja je i direktor Klija Zoran Hamović.
Ali je visina štanda upravno proporcionalna, odnosno obrnuto proporcionalna u odnosu na kvalitet koji nudi onoga što objavljuje. Knjige koje smo videli na ovom sajmu nam govore da idemo odavde. I to je ono što je za mene zabrinjavajuće.
Direktor arhipelaga Gojko Božović slikovito opisuje ovogodišnji sajam.
Jedan karnevalsko-vašarski događaj, događaj u kom ima previše zabave, previše brendova, previše lošeg ukusa, previše loše estetike, čitav niz standova na kojima se više reklamiraju brendovi iz industrije čokolade ili industrije jestivih i nejestivih stvari nego što se reklamiraju same knjige i sami pisci.
Direktor mlade izdavačke kuće Kosmos, Radoslav Ugljarević, smatra drugačije.
Čini mi se da su štandovi bolje opremljeni, da su bolje raspoređeni i da je više prostora za posjetioce napravljeno, tako da mogu lakše da izaberu ono što žele.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najeđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 3. novembar 2017. godine. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nalazi se na 14. mestu najmoćnijih političarki sveta po izboru Forbesa, dok na listi nema premijerke Srbije Ane Brnabić. Ništa čudno, jer nje nema ni na listi najmoćnijih žena vlade Srbije. Makedonski premijer Zoran Zaev objavio je da su dva visoka zvaničnika iz njegovog kabineta pod istragom zbog korupcije. Za rešavanje njihovog problema malo je jedna tetka. Pod rukovodstvom nove direktorke pošte Mire Petrović, profit ovog preduzeća smanjen je za 6,6 miliona evra. Tamo je situacija pismo ili glava. U Posle 6 migova, Vojska Srbije od Ruske federacije trebalo bi da dobije i dva transportna aviona tipa Antonov 26. Cena novog poklona još uvek nije saopštena. Zimska služba Beograd puta dobila je 10 novih kamiona. Iznenadili ih kamioni usred novembra. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Poklon paket Prizme iz Kragujevca od bruto 20.000 dinara očekuje pobednika kviza, sa, kao i svakog petka. Morate da odgovorite na tačno da odgovorite na tri pitanja da biste ovaj vredan paket i dobili. Dobro jutro, ko je na vezi? Ja ni ne stignem da kažem telefon, slušalci se već javljaju. Dobro jutro, utišite malo radio, molim vas. Da nam ne bi...
Gordana ovde.
E, Gordana, dobro jutro. Ste spremni?
Jesam.
E, dobro. Šta su lojanice? Pod A, kolači, pod 2, vrsta peciva, ili pod 3, sveće?
Sveće.
Sveće. To je tačan odgovor. Drugi zvanični jezik u Kanadi, pored engleskog, je francuski, nemački ili španski?
Francuski.
Francuski. A pa ja moram jedno teško pitanje vama sad da postavim.
Ste spremni? Nemojte. Možda,
čekajte, nemojte. Samo da nađem, da vidim. Dobro, ajde da imamo. Vodvilj je ptica iz reda čaplji, lak pozorišni komad ili putokaz?
Lak pozorišni komad.
E pa ja nisam uspela, mislim, teško pitanje. Hvala vama, ostanite na vezi. Eto, tako se naoštrim, ali ne vredi, mnogo su nam pametni i obrazovani slušalci, svaki put to dokazuju. Hvala vam, eto, žao mi je za one koji su ostali i čekali na vezi, ali ipak nisu došli na red. Eto, ode poklon paket Prizme iz Kragujevca u vrednosti od 20.000 dinara Gordani u ruke. Ovo je Radio Beograd 1, malo muzike pa da se pozdravimo.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning. When we rise, in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise, in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning, when we rise, in the morning, when we rise. That's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time I love the best. Is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low.
U 3 minuta do 9, vreme je da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda sa vama. Od 6 jutros Ivan Petrović za Mix Pulto, muzička urednica Ružica Ćirić, producenti Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo provedite vikend, vi koji ste slobodni, vi koji rano ustajete ili radite, družimo se ponovo i u nedelju. Do tada, eto, uživajte. Neće biti mnogo kiše, bit će lepo, bit će prijatno. Što se temperature tiče i eto prilike da dosta vremena provedete napolju. Prijetno!